Ystävät, hyvää iltaa, Jumalan armoa ja rauhaa teille. Olimme tässä ei kovin pitkään aikaa, kun olimme täällä yhdessä ukrainalaisen porukan kanssa, meidän IVY-maiden koordinaattorin kanssa. Silloin väkeä oli hiukan verran vähemmän, koska se oli perjantai-ilta ja te olette nämä tottuneet tulemaan torstaina. Mutta Jeesus on sama eilen, tänään, huomenna perjantainakin, lauantaina, sunnuntaina, maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Halleluja. Miksi? Koska hän ei halua muuttua. Me muutumme. Ja me monta kertaa muutoksen keskellä haluamme, että Jumalakin muuttuisi meidän kanssa. Meillä on omia kommervenkkejä. Me ajattelemme, että kun me laitamme oman tyylisen uskon ja oman tyylisen näkemyksen asioista, niin me sanomme Jumalalle, että Jumala, tehdään sinun kaupat nyt tässä yhdessä näiden asioiden kanssa, että kuule, lähden mukaan tähän kelkkaan. Minä vähän tästä oikaisen, hiukkasen, enkä oikein ota tosissani tätä Jumalan sanaa nyt tällä kertaa. Ajattelin, että teen vähän omia juonia. Lähetkö mukaan tähän kauppaan? Ei Jumala lähde sellaiseen mukaan. Raamatun Jumala ei ole muuttunut. Hän vihaa viimeiseen saakka syntiä, mutta rakastaa viimeiseen saakka syntistä ihmistä. Mä pyydän teitä mukaan yhteen lauluun, ainakin kertosäkeistöön, jotka on sellaisia niin sanottuja vanhan ajan uskovaisia, jotka tulivat aikoinaan uskoon. Niin ne osaavat tätä. Silloin kun lähdin evankelistana, olikin 30 vuotta sitten evankeliumia julistamaan, niin silloin tätä laulua laulettiin paljon. Mutta ajat on muuttuneet ja laulut on muuttuneet, mutta nyt mä oon ruvennut kaivamaan niitä vanhoja lauluja sieltä esiin. Niin kutsuttuja pitkän kirjan lauluja, jossa lauletaan verestä ja armosta, ravistellaan syntisiä ja kerrotaan Jeesuksesta, joka tulee syntisiä pelastamaan. Ja tämmöinen evankeliumi kuulkaa saavuttaa ihmiset tänä päivänä, missä hyvänsä maailmassa olemme. Kohta tulee näyttämään teille terveisinä vähän kuvaa tuolta Intiasta, missä olimme evankeliumiskampanjaa pitämässä ja siellä ihmiset nälkäisinä ja janoisina oikein hyökkäävät evankeliumin perään. Samaan aikaan kun saatana on niin suuttunut tästä kaikesta, että on mobilisoinut oman armeijansa liikkeelle ja joka kuukausi Jeesuksen omia tapetaan heidän uskonsa tähden. Siitä huolimatta tuhannet ihmiset pyrkivät lähelle Jeesusta.
Kristois la peña de un que está brotando, agua de vida saludable para ti. Kristois la peña de un que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Kaikki latinot ainakin osasi tämän kappaleen.
Kun Kristus kulki tien Golgatalle asti, hän kantoi raskaan ristin eestä syntisten, ja häntä raastoivat naulat tuskaisasti, vaan silti vainojiaan katsoi siunaten. Hän kulkee tietä, missä heikko ihminen käy alla kuormain ja elon taakkojen. On sulla ystävä Jeesuksessa parhain, Mikallin pelastuksen sulle lahjoittaa.
Ja uudestaan.
Hän kulkee tietä, missä heikko ihminen käy alla kuormain ja elon taakkojen. On sulla ystävä Jeesuksessa parhain, Mikallin pelastuksen sulle lahjoittaa. Kun joskus astut sä taiston vuoritiellä ja piikit haavoittavat jalkaa kulkijan, ei kerran pettyä tarvitse sun siellä, kun Jeesus kyyneleesi kuivaa armossaan. Hän kulkee tietä, missä heikko ihminen käy alla kuormain ja elontakkojen. On sulla ystävä Jeesuksessa parhain, Mikallin pelastuksen sulle lahjoittaa. Hän kulkee tietä, missä heikko ihminen, käyällä kuormain ja elontakkojen. On sulla ystävä Jeesuksessa parhain, Mikallin pelastuksen sulle lahjoittaa.
Ja sitten tämä sama laulu sanoo,
oi anna Kristukselle syömes kokonaan, hän myöskin kantaa sun kuormas harteillaan. Hän sulle taivaisen siunauksen antaa, sun sielus verellänsä täysin puhdistaa.
Tuolla Andien vuoristossa vuosia työtä tehneenä, niin meillä ei tällaisia vehkeitä ollut. Täytyy vaan huutaa hirveästi siellä intiaaneille ja sanoa, että Jeesus on Herra. Jeesus Kristo es el Señor. Amen. Alleluja. Tässä veli mainitsi äsken siitä, mitä tapahtui Intiassa, ja lupasi näyttää teille muutamia kuvia sieltä. Viime tammikuussa olin siis vajaa vuosi sitten, melkein vuosi sitten tällaisessa kampanjassa. Tämä oli Madrasissa, Chennaissa, Intian eteläosassa. Sunnuntai-illan kokoukseen saapui väkeä niin paljon kuin tässä kuvassa näette. Ainakin 100 000 ihmistä. Reilu 30 000 ihmistä halusi vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. He halusivat sanoa, Jeesus on minun herrani, Jeesus on minun kuninkaani. Siellä oli hinduja, siellä oli muslimeja, siellä oli kristittyjä, jotka olivat siihen saakka olleet nimikristittyjä. Mutta tuona iltana Jumalan pyhä henki teki heistä syntisiä ja he ymmärsivät, että nimen kanssa olla vain kristitty, mutta Jeesus ei sydämessä, ei päästä taivaan porttien sisäpuolelle, vaan tarvitaan Jeesusia aina sinne sydämeen asti. Ja näin tapahtui, että siellä olimme hyvin erikoisien olosuhteiden kesken. Perjantai-iltana meillä alkoi kampanja valtaisalla Jeesus-marssilla. Aloitimme sen San Tomaksen vuorelta. Tämä San Tomaksen vuori sijaitsee kaupungin laidalla. Siellä apostoli Tuomas surmattiin uskonsa tähden ja siitä marssimme sitten kaupunkiin tälle aukiolle ja halusimme tuon aukion pyhittää kokoussarjan toiminnalle. Illalla oli sitten ensimmäinen tilaisuus ja lauantaina ja sunnuntai-iltana. Kun me kokoonnumme sinne San Tomaksen vuorelle, niin meille tulee järkyttävä uutinen. Lähetyssaarnaaja Graham Staines kahden poikansa kanssa, mies, joka oli tehnyt noin 30 vuotta lähetystyötä Intiassa, australialainen lähetty. Sitten oli pitkään tehnyt yksin ja lopuksi sitten tapahtui se, mitä monelle käy, että rakastutaan ja mennään naimisiin. Ja hänkin vihdoin sitten viimein löysi omansa ja he menivät naimisiin ja heille syntyi 3 ihanaa lasta. Hän kahden poikansa kanssa äidin ja tyttären jäädessä kotiin matkusti erään sivukylälle Orissan läänissä. Sitten tapahtui jotain. He yöpivät omassa autossansa. Ja varhain aamulla äärihindut voitelivat petrolilla auton, sytyttivät sen tuleen. Ja kaikki, jotka halusivat mennä auttamaan, niin he aseen vartioivat, että kukaan ei auton lähelle pääse. Ja tämä Jumalan mies kahden poikansa kanssa nääntyy liekkien keskellä. Se oli järkyttävä uutinen, kun me Jeesus-marssia aloitamme siellä San Tomaksen vuorella rukouksessa ollen. Silloin tapahtui jotain. Me päätimme, että me emme luovuta, vaan me julistamme evankeliumia Ja juuri nämä intialaiset, jotka eivät evankeliumin sanomaa ymmärrä, jota perkele mobilisoi liikkeelle vastustamaan Jumalan työtä, he tarvitsevat evankeliumia, joka on muuttava voima.
Amen.
Ja niin me marssimme 30 kilometrin matkan kaupunkiin. Ja tuon matkan aikana näimme, kuinka miljoonat ihmiset tulivat katujen varsille katselemaan ja kuuntelemaan, mitä sanottavaa meillä oli, kun autot ja kulkue vyöryi siitä ohi. Tuhannet ihmiset marssivat kertoen, että Jeesus on Herra. Arviolta 3 miljoonaa ihmistä tuli katsomaan tuota marssia. Oli ensimmäinen tilaisuus, ja tuossa ensimmäisessä tilaisuudessa oli mukana myöskin eräs indonesialainen mies. Hän ei ollut uskossa tullessaan tuohon tilaisuuteen. Mutta kaikki ulkomaalaiset istutettiin sinne lavalle. Siellä oli väkeä kovasti. Ja tarkoitus oli, että kokouksen loppuosassa, kun tuhannet ihmiset vyöryvät esille ja tahtovat kohdata Jumalan, ulkomaalaiset vieraat tulevat alas rukoilemaan heidän puolestaan. Tuo indonesialainen mies kuuntelee saarnaa, jota julistaa veli Job. Siellä ulkomaalaiset ei saa puhua, he eivät saa minkäänlaista lupaa sen kaltaiseen toimintaan. Nykyinen hinduhallitus on estänyt, että lähetystyöntekijät eivät enää saisi viisumeita. Ja nykyisille lähetystyöntekijöille tehdään vaikeuksia, että he eivät enää saisi viisumeita, jatkoviisumeita. Ja jos sinä menet turistina sinne, ja varsinkin pohjoisosassa maata haluat kertoa Jeesuksesta, niin sinut saatetaan tavoittaa tästä toiminnasta ja lähettää välittömästi maasta pois. Eli nyt me luotamme siihen ennen kaikkea, että siellä oleva Jumalan armeija, Jeesuksen omat intialaiset, veljemme ja siskomme, julistavat evankeliumin sanomaa ja Jumalan ihmeitä tekevä voima on heidän kanssansa. Mutta joskus tapahtuu näin, että Jumala sitten antaa merkillisiä asioita tapahtua. Tämä indonesialainen mies avaa sydämensä ja sanoo, Jeesus Kristus, minä otan sinut vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Hän uudesti syntyy. Jumala uudesti synnyttää hänet elävään toivoon Jeesuksessa Kristuksessa. Hän ehti olla tunnin uskossa Jeesukseen. Kun kokous tulee siihen osaan, jolloin pyydetään ihmisiä laskeutumaan alas lavalta, jotka ovat ulkolaisia vieraita, ja rukoilemaan niiden puolesta, jotka odottavat nälkäisinä ja janoisina rukousapua Jumalan kosketusta omaan elämäänsä. Siellä oli kaikenlaista väkeä, siellä oli riivattuja ihmisiä, kun ne puolesta aloimme rukoilemaan, ne alkoivat pomppimaan kuin kumipallot. Ja me jouduimme Jeesuksen Kristuksen nimessä taistelutantereille perkeleen kanssa ja jäämään riivaajia ulos Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus nimessä on voima. Ja nuo riivaajat jättävät nuo ihmiset ja he vapautuvat. Tämä indonesialainen mies päätteli, no mutta minähän olen ollut tunnin uskossa, minäkin menen rukoilemaan. Halleluja. Ja kuulkaa, tässä on se Jumalan ihmeitä tekevä voima. Kun ihminen tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, hän muuttuu, koska perkele saa hatkat ja Jeesus tulee tilalle. Ja Jumala antaa meille uskon. Tehän muistatte tuon Raamatun kohdan, kun kauniin portin pielessä oli rampa, joka päivittäin tuotiin sinne, ja Pietari ja Johannes olivat menossa rukoushetkellä rukoilemaan pyhäkköön. He tapaavat tuon kauniin portin pielessä olevan miehen, joka ojentaa kättänsä ja toivoo heiltä jotakin saavansa. Pietari sanoo, kultaa ja hopeaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan, sen minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ylös ja käy. Ja heti hänen jalkansa vahvistui. Sitten kun häneltä kysyttiin, että mikä on tämä saanut aikaan, niin opetuslapset sanovat, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, sai sen aikaan. Vaikka me kuinka itsestämme yrittäisimme repiä uskoa irti, niin että me olemme hikeää täynnä, niin että oikein saa nenälinä kaupalla pyyhkiä hikeä. Ja yritämme oikein kovasti uskotella, että nyt se tapahtuu. Ja yritämme kovasti pinnistää ja ponnistaa. Ja otsasuonet oikein pullistuu päässä. Kuka ei tapahdu yhtään mitään, muuta kuin tulee kiukkuisia ihmisiä. Mutta kun Jumalan pyhän hengen voima vaikuttaa ihmisessä uskon. Kysymys on Jumalan pääomasta, ei meidän, halleluja, vaan Jumalan pääomasta. Tämä mies, joka vastaanotti Jeesuksen, tämä aasialainen mies siellä lavalla istuessaan ulkolaisen delegaation kanssa, avaa sydämensä Jumalan ihmeitä tekevälle voimalle samalla kuin Jeesus astuu hänen elämäänsä. Hän päätteli, minäkin lähden siis rukoilemaan. Perkele ei ehtinyt tunnin sisällä vielä epäuskon siemeniä kylvämään hänen sydämeensä ja ampumaan epäuskon nuoli, että ei tästä tule mitään, ei tämä onnistu. Hän menee sinne alas ja seisoo siinä ja ensimmäinen rukoiltava onkin aika kova tapaus. Nuori poika taluttaa täysin sokeaa isänsä hänen luoksensa. Isä tulee sinne eikä näe mitään ja poika taluttaa häntä ja sitten asettaa siihen kohdalle ja sanoo, että tämä poika tai tämä isä on täysin sokea. Minä pyydän, että sinä rukoilisit hänen puolestaan, että hän parantuisi. Ei oltu ehditty ilmoittamaan, että parantumiskokouksia. Ei oltu ehditty laittamaan lehtiä artikkeleita, että oli parantunut monta sairasta jo aikaisemmin, koska oli kun tunnin vaan ollut kaveri uskossa. Ei ollut ehditty kuuluttamaan pitkin ja poikin tästä asiasta, vaan nyt tapahtui se, mitä Jumala haluaa tänä päivänä. Halleluja. Hän etsii miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, nuoria ja vanhoja käyttöönsä. Sinua, joka olet täällä tänä iltana. Tämä tunnin uskossa ollut aasialainen mies laskee kätensä tämän sokean isän päälle ja sanoo, Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Hän rukoili yksinkertaisen rukouksen, kun ei hän ollut oppinut vielä tunnin aikana kovin suuria rukouksia rukoilemaan. Mutta siinä rukouksessa oli Jumalan vaikuttama usko. Usko, jonka Jumala oli siis vaikuttanut. Ei kukaan ihminen, vaan Jumala. Usko, jonka potentiaalinen pääoma on Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jonka potentiaalinen pääoma on Jeesuksen Kristuksen sovituksessa Golgatalla. Siinä verisessä työssä, josta tihkuu verta tänäkin päivänä pelastukseksi, parannukseksi, terveydeksi, pyhällä hengellä täyttymiseksi. Ja kun hän rukoilee, Jumala avaa tuon vanhan isän silmät näkemään ja näkee täydellisesti tuon rukouksen jälkeen. Halleluja. Halleluja. Halleluja! No tietysti hindutaan eivät tästä tykänneet. Ne pojat suuttu siitä heti paikalla, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja koko kevään sitten soittelivat veli Jopille ja sanovat, että me olemme päättäneet, että teidän perheen kokonaan siivotaan pois Intian kartalta. Ja veli Job ajatteli, että se koira haukkuu, joka pelkää, että ei tässä mitään tapahdu, että ollaan ihan rauhassa. Kesäkuun 26. päivä vai 7. päivä saan sähköpostia veli Jobilta. Hän oli matkalla New Delhin lentokentälle, kun häntä vastaan tehtiin murhayritys. Äärihindut tiesivät, että hän käyttää sellaista oikoreittiä aina, kun kodistaan lähtee sinne lentokentälle, koska hän pääsee näin nopeammin, eikä tarvitse ruuhkaista tietä pitkin kulkea, ja odottivat matkan varrella ja halusivat tappaa veli Jobin. Mutta he epäonnistuivat. Paikkailun jälkeen pääsee sairaasta pois, ja vain 8 päivää tämän tapahtuman jälkeen tapahtui jotakin aivan järkyttävää. Hänen poikansa Michael Job, 21-vuotias, joka opiskeli ainoana kristittynä Jeesuksen palvelijana yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa oli 500 opiskelijaa. Siellä ei olekaan 20-30 hengen ryhmiä, kun on 930 miljoonaa ihmistä. Hän oli ainut kristitty opiskelija, hän oli seurakunnan evankelista siinä ohessa. Hän jakoi raamattuja, kertoi Jeesuksesta, rukoili ihmisten puolesta ja osoitti rohkeasti, ketä hän palvelee. Hänen kotinsa tai asuntonsa ovelle tultiin kolkuttamaan ja pyydettiin häntä lähtemään ulos. Sanottiin, että on muuan ihmisjoukko, joka haluaa keskustella hänen kanssaan, että on parempi mennä sinne ulos. Ja niin hän lähtee liikkeelle ja hänet johdetaan erään kadun laitaan. Ja siinä hänelle sanotaan, että mene toiselle puolelle kadun ylitse, että siellä on ihmisjoukko, joka sitten rukoilee. Anteeksi, rukoilee, kun keskustelee sinun kanssasi. Ja mitä tapahtui? Hän alkaa ylittämään katua, kun vaalea Fiat-merkkinen henkilöauto lähtee liikkeelle heti välittömästi, lyö kaasun pohjaan ja jyrää alleen tämän Michael Chopin, ja hän kuolee vammoihinsa sairaalassa. Kaikki oli etukäteen suunniteltu. Kuuluuko tämä muuten ollenkaan? Kuuluu. Oikein. Tiedättekö, että hän kävi isänsä luona 2 kuukautta aikaisemmin siellä isän toimistolla ja sanoi, että nyt on pop tehdä tämmöisiä julisteita, että minä teen tämmöisen julisteen itsestäni, tietämättä, että 2 kuukautta tämän jälkeen hän vilkutteli sieltä pilvien takaa ja meni pois ja jätti surevat vanhemmat. Veli Job kertoo minulle henkilökohtaisesti, hän oli käymässä täällä lokakuussa Suomessa aivan lyhyesti, ja hän sanoi, että hän murtui surusta ja hän ei ymmärtänyt, mitä asiaa Jumalalla on. Mies, joka tekee 28 maahan lähetystyötä, joka tunnetaan Intian apostolina, ja sadat tuhannet ihmiset tulevat kuuntelemaan häntä, ainoana omistaa tai tekee kristillistä ohjelmaa valtakunnan televisiossa. Kukaan muu ei tee siellä kristillistä ohjelmaa kuin veli Job. Ja tätä Suomesta rahoitetaan hänen tämä televisiotoimintansa. Ja kun hän on murtuneena ja särkyneenä ja kysymysmerkkejä täynnä. Koska kun mehän voimme olla murtuneita ja särkyneitä ja kysymysmerkkejä täynnä, se olisi synti. Ei Jumalan palveliminen ole aina sitä, että mennään alamäkeen ja kovaa vauhtia, että humina kuuluu. Vaan joskus tulee seinä vastaan. Tapahtuu asioita, joita me koskaan odottaneet. Ja ensin tuntuu, että Jumala, hän puhuu, mutta minä en ymmärrä ollenkaan, mitä hän puhuu. Ja veli Jobkaan ei ymmärtänyt ollenkaan tätä Jumalan puhetta ja sanoi, että Jumala, anteeksi, mitä asiaa? Silloin Pyhä Henki kertoo hänelle sitä raamatun tosiasiaa, mitä tapahtui, kun Jeesus oli matkalla Golgatalle. Hän raijaa raskasta rosoista ristiä kohden Golgataa ja aina vaan hän menee alemmaksi ja alemmaksi. No askeleet menee raskaammaksi ja raskaammaksi. Ja lopuksi hän rysähti sinne ristin alle. Me laulamme, että Jeesus kantoi ristin Golgatalle, mutta se ei pidä paikkaansa. Hän uupui ristin alle. Simon Kyreneläinen tulee vainiolta. Hänet otetaan ja laitetaan sinne Jeesuksen tilalle. Ja tuo raskas risti laitetaan Jeesuksen päälle ja hänet ajetaan ruoskalla liikkeelle. Jeesus uupui ristin alle. Eli Job ymmärsi sen 1-2. Oi Jumala. Jos Jeesus on uupunut ristin alle, niin minäkin saan uupua. Ei minun tarvitse olla joku ihmeellinen ja erikoinen, joka aina kestän ja jaksan ja jaksan, minäkin saan uupua. Ja hän koki tuon uupumisen ja hän lysähtää ristin alle. Mutta silloin tapahtui se, mikä sanoi, että muutti hänen elämänsä. Hän koki, että Jeesus tuli, koska Jeesus ymmärtää kaikkia ristin alle uupuvia. Koska hän itse on uupunut eräänä päivänä ristin alle. Hän tuli ja otti tuon ristin veli Jobin ja hänen vaimonsa hartioilta. Ja alkoi kantamaan sitä. Se valtava, hän sanoi, että valtava riemu, valtava ilo täytti hänen sisimpänsä. Oo, mikä valtava riemu. Meidän poikamme on taivaassa. Meidän poikamme on Jeesuksen kanssa. Meidän poikamme kulkee siellä, minne me olemme matkalla. Kannattaa kilvoitella, että päästään perille hänen kanssaan. Ja hautajaiset tulivat ja siellä oli 5000 ihmistä hautajaisissa. Kaikki itkivät paitsi veli Job ja hänen vaimonsa, joidenka harteilta oli Jeesus ottanut ristin pois. Anteeksi. Ja kantoi tuota ristiä. He eivät itkeneet, koska tuntui niin paljon paremmalta ja helpommalta. Ystävä, sinä kannat tänä iltana raskasta ristiä ja perkele on sinua kiusannut ja nahistellut sinun kanssasi ja sinä olet kokenut, että ei tästä tule mitään. Tulee! Hallelujaa! Jeesus Kristus tulee sinun kohdallesi ja ottaa sinun ristisi ja auttaa sinua sinä hetkenä, kun sinä et enää yksin jaksa. On Jeesus, joka jaksaa sinun puolestasi. Hallelujaa! Nämä ihmeelliset kokemukset ovat asioita meidän elämässämme, jotka antavat meille sellaisen voiman ja sellaisen annoksen ylhäältä, että me jaksamme mennä eteenpäin. Me tarvitsemme sitä. Olkoon tämä ilta Jumalan ilta sinulle. Onko tämä hetki Jumalan hetki sinulle. Hän täyttääkö sinut hengellänsä ylhäältä, että sinä varmistut siitä, että sinun ei tarvitse yksin taapertaa eteenpäin, vaan että Jeesus Kristus on sinun kanssasi. Halleluja. Olen minäkin pimeitä hetkiä elämässäni kokenut ja joskus hyvinkin pimeitä. Liki kuusi vuotta sitten tulimme Etelä-Amerikasta Suomeen kesken kolmannen työkauden, kun meidän tyttäremme sairastui vakavasti. Me lennämme Helsinkiin ja Helsinkiin lykkään häntä rullatuolissa. Loppujen lopuksi hänet vietiin Helsingin keskussairaalaan, jossa häntä siirrettiin lakanoilla, kun hän ei enää jaksanut. Koko valtakunta oli auki siellä ja saimme tehdä evankeliumityötä. Ja koimme, että Jumala siunasi kaikkein eniten tuon työkauden aikana. Sitten joudumme pakkaamaan kamppeemme ja lähtemään sieltä pois. On eräs päivä, 9. päivä kesäkuuta. Olin matkalla Keski-Suomesta Saloa kohden, jossa me asumme tänä päivänä. Ja siinä matkalla Jumalalle sanoin autossa, Jumala, minä en jaksa tätä painetta. Minä en voi katsella, että minun tyttöni kärsii ja kituu. Me olemme rukoilleet ja paastoneet koko perheen. Pienintä poikaa myötä, joka on kovinkaan vanha. Hän yhtyi paastoon samalla tavalla pidättäytyy ruuvasta kuin muutkin, että sisko paranisi. Hän sanoi Jumalalle, minä en enää Jumala jaksa. Minä en jaksa. Minä kärsin niin paljon. Silloin siinä rukouksessa tapahtui jotain merkillistä. Oli tullut Jumalan aika. Minä uuvoin ristin alle. Mutta koin aivan sama, mitä veli Job. Jumala otti tuon taakan hetkessä pois minun sydämestä. Tapahtui muutakin siinä rukouksessa. Sain antaa anteeksi ihmisille. Jumala alkoi kertomaan, että mulla on joitakin henkilöitä vastaan vääriä ajatuksia, vääränlaista mielenlaatua. Ja sain siinä antaa heille kaikille anteeksi ja ruveta heitä siunaamaan siinä autossa. Ja Jumala otti koko taakan ja vyyhdin minulta pois kerralla. Ja aloin vaan kiittämään. Kiitos, rakas Jeesus, mitä sinä teet. Kiitos, rakas Jeesus, mitä sinä teet. Mirjam oli, tyttäremme oli lukenut lehdestä, että siinä kadunkulman päässä meidän kodistamme oli illalla tilaisuus, tai on illalla tilaisuus, ja Turusta niin kutsuttu Ilpoisten piiri luterilaisesta seurakunnasta tulee pitämään sinne pelastusarmeijan tilaisuutta, ja he rukoilevat sairaiden puolesta. Hän luki tuota lehteä ja koki silloin sähkövirran siinä lehdessä. Tämä on Jumalan aika ja Jumalan hetki sinne. Mutta millä konstilla? Oli tullut ystävätär häntä katsomaan sinne Pohjanmaalta, ja tämä ystävätär vie hänet kadunkulman päähän, jonne hän yksin ei olisi päässyt. Kuvitelkaa. Nuori tyttö siinä kunnossa, ettei olisi yksin sinne päässyt. Mutta kun hän tarttuu oven kiinni, ovenkahvaan kiinni, kun häntä autetaan sinne ovelle ja avaa tuon oven, niin sitten tulee siunattu Pyhän Hengen läsnäolo häntä vastaan. Ja hän tietää, että hän paranee tuona iltana. Mutta hän päätti, että vaikka kuinka pitkä on kokoussa, vaikka kuinka paljon hän kärsisi, hän ei pysty kuin 15 minuuttia kerralla istumaan. Sitten hänen täytyy mennä makuulle. Hän istuu 2 tuntia tuossa kokouksessa, kokee valtavaa tuskaa, mutta hän tietää, loppukokouksen on tultava. Se hetki, jolloin rukoillaan ihmisten puolesta, jolloin minä saan kokea sen, mistä Jumala on minua vakuuttanut. Ja niin hän odottaa. Ja tulee loppuhetki, jolloin kutsutaan ihmisiä esille. Hän lähtee, tai loppuhetki vain jälkikokous, koska se kestää täällä Ilpoisten piirillä yössä 1,5–2 tuntiin. Ja niin hän alkaa sinne eteenpäin menemään sillä tavalla, että häntä autetaan. Hän ei pystynyt kunnolla sinne menemään, mutta vihdoin hän on siinä etuosassa ja hänen puolestaan rukoillaan. Ja kun tuo rukous tapahtuu, niin Jumalan Pyhän Hengen voima kaataa hänet siihen lattiaan. Ja silmän räpäyksessä hän paranee. Olin tullut kotiin ja kysyin, missä Mirjam on. Ei hän ole voinut täältä mihinkään lähteä, hän pääse mihinkään. No, vaimoni Eeva kertoi, mitä oli tapahtunut. Ja me odotimme mielenkiinnolla ja ihmettelemme, että kovin pitkään hän siellä tilaisuudessa on. Ja sitten me menemme jo vuoteelle lepäämään siinä ja keskustelemme siinä vuoteella yhdessä, kun kuuluu kolinaa sieltä rappusista ja ovelta ja naurua ja itkua. Ja me menemme katsomaan, niin tyttö hyppi siellä, kiitti Jumalaa, mitä oli tapahtunut. Halleluja! Ja kuulkaa, tuo oli radikaalinen muutos. Lääkäri sanoi, kun hän jätti kerralla lääkkeet pois, että pelkästään se, että hän kerralla jätti lääkkeet pois, on niin suuri ihme, että siitä ei tullut mitään jälkiseurausta, koska normaalisti siitä tulee valtavat kivut ja säryt, kun jätetään kerralla lääkkeet pois, koska hän oli tottunut jo niihin lääkkeisiin. Mutta sitäkään ei tullut, koska Jumala oli tehnyt ihmeen hänen elämässä. No minä huokasin helpotuksesta, hallelujaa, nyt vihdoin saa hengittää vapaasti. 1,5 vuotta me iloitsimme tästä kaikesta. Sitten tapahtui tapaturma, tyttö liukastui ja kaatui. Ja hänen aivoydinneste käytävänsä halkesi ja aivoydinneste alkoi valumaan sitä pois. Hänen vasen puolensa alkoi halvaantumaan. Sama tyttö. 1,5 vuotta hän kitui järkyttävissä kivuissa ja tuskissa. Ja jälleen me kysymme, Jumala, mikä on sinun asiasi? Mutta jälleen Jumala puuttui hänen elämäänsä ja paransi hänet. Ja tänä päivänä hän tekee lähetystyötä Espanjassa, Etelä-Espanjassa, muslimien parissa. Euroopasta tulevat muslimit menevät Afrikkaan ja tulevat sieltä takaisin. Ja hän kertoo heille Jeesuksesta, ja siinä kaupungissa, missä hän tekee työtä, on 30 000 muslimia. Hän on kirjoittanut kirjan palasia, jota teillä on tuolla kirjallisuuspöydällä. Mulla on lisää niitä täällä tänä iltana, jos haluatte. Luen yhden otteen tästä kirjasta. Elon meren viime hetkiä. Hän sai ilmestyksiä sairaana ollessa. Kun hän ei päässyt mihinkään, niin Jumala alkoi hänet puhumaan sinne vuoteelle. Salamat leiskuvat. Taivaan täydeltä sataa saasteita. Elon meri käy viime myrskyjään. Vihollisen tummat joukot käyvät viimeiseen hyökkäyksiinsä. Kaiken keskellä seisoo valkoinen joukko. Taivaallisen kuninkaan johtama sotajoukko nostaa päätään, se seisoo vakaana ja varmana. Viimeiset piirrotien rajat vedetään. Valhevaatteen puetut kaatuvat. Taivaallisen kuninkaan todellinen valkoisin puettu sotajoukko nostaa päänsä viimeiseen taisteluun. Voiton leima näkyy heidän kasvoiltaan. Kohta soi voiton pasuna. Kuningas julistaa taiston päättyneeksi. Vihollisen joukot saavat palkkansa. Voittajan lapset pääsevät taistoista kotiin. Elon meri käy viime myrskyjään. Luemme yhden Raamatun kohdan täältä yhdessä vielä. Joosuan kirjan 1:7. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Äläkä poikkea siitä oikealla, äläkä vasemmalle, että menestysit missä ikinä kuljetkin. Älköön tämän lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkale, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Pyhä kaikkivaltias Jumala, olemme sinun kasvoisi edessä tänä iltana. Me ymmärrämme, Herra, ihminen on pieni, olematon ja vain tomua. Sinä olet suuri, kaikkivaltias Jumala, joka olet luonut maan ääret kaikki. Mutta sinä teet ihmisen kuvaksesi ja kaltaiseksesi. Sinä puhasit hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja sinä halusit, että tämä pieni ihminen palvelee sinua, elää sinulle, kulkee sinun kanssasi, saa keskustella sinun kanssasi, tietää sinun tahtosi ja iloita siitä. Herra, sitten tuli synti ja perkele väliin ja rikkoi tuon kauniin. Mutta me kiitämme, Jeesus, sinua, että sinä Golgatan ristillä maksoit syntivelan ja taakan, jota ihminen koskaan ei kyennyt maksamaan. Me kiitämme siitä, että sinä huusit, se on täytetty. Sinä menit tuonelaan, otit saaliiksesi kaikki Jumalan pyhät. Otit avaimet perkeleeltä, tuonelan ja kuoleman avaimet, ja veit omasi paratiisin puolelle. Oi Jumala, sinä nousit kuolleista, sinä ilmestyt omillesi, sinä kerroit heille, että heidän tulee saarata evankeliumi kaikkeen maailmaan todistukseksi kaikille luoduille. Ja sinä lupasit, että tänä päivänä sinä tulet takaisin. Herra, me ymmärrämme sinut takaisin tuon hetkesi on aivan oven edessä. Herra, me ymmärrämme, että perkele on mobilisoinut armeijansa liikkeelle, mutta niin olet sinäkin Jumala. Halleluja! Ja me saamme kokea, että sinä täytät tänä päivänä pyhällä hengellä tuleva ihmisiä kaikista kansanluokista, kaikkialta maailmasta, Herra, niin, että ihmiset eri puolilla maailmaa voivat kokea, että on elävä ja voimallinen Jumala, joka toimii, joka auttaa, joka kulkee ihmisen vierellä, joka antaa meidän elää ihmeiden keskellä, joka antaa meidän kokea ihmeitä elämässämme, mitä ihminen itse pysty koskaan saamaan aikaan, koska sinä rakastat Jumala ihmeitä. Herra, sinä rakastat ihmeitä. Sinä olet yliluonnollinen Jumala, hallelujaa. Herra, me ylistämme, kiitämme ja palvomme sinua tänä iltahetkenä. Me sanomme sieluviolliselle saatanalle, että sillä ole mitään asiaa meidän kohdallamme. Ja me käskemme sitä väistyvää Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja jättämään tämän paikan, jättämään meidän elämämme. Ja sinä epäusko, joka ainaisesti kiusaat ja vastustat meitä ja yrität saada meidät
lankeamaan niin, että me emme uskoisi Jumalan ihmeitä tekevään voimaan. Me sanoudumme sinusta irti Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Ja me jätämme tilan Jumalan pyhän hengen voimalle ja kirkkaudelle, joka voi vaikuttaa meidän elämässämme. Aamen. Mulle jäi sanomatta tuossa, että meillä on jälleen tammikuussa kampanja, me olemme Kalkutassa. Ja me odotamme Jumalan ihmeitä tekevän voiman ilmestyvän siellä Kalkutassa. Olemme varma siitä, että Jumala tulee toimimaan ja Jumala haluaa sen tehdä. Tulin maanantaina kokousmatkalta, olimme erään toisen ystävän kanssa pitkän lenkin. Aina Pohjois-Ruotsia myöten lähelle Kiirunaa ja palasimme sitten sieltä kotiin. Etelä-Ruotsin kautta kulimme ja meillä oli kokouksia eri puolilla Ruotsi. Mitä pohjoisemmaksi menimme, sitä selkeämmin me ymmärsimme, että siellä on okkultismin henkivalta. Että ihmiset ovat kääntyneet syvään pakanuuteen ja takaisin palvelemaan niitä jumalia, joista ihmiset antoivat itsensä pois palvelemaan elävää Jumalaa. Nyt monet ovat lyöneet hanskat tiskiin. Monet eivät enää tule kokoukseen niin kuin ennen vanhaan. Ja paras meidän kokouksistamme oli sitten tuolla lähellä Kiirunaa. Kaksi ihmistä tuli kokoukseen. Minä sanoin, että Jumala, vaikka tulisi yksi, me pidämme kokouksen. Ei siinä mitään. Mutta isäni kertoi, joka on evankeliumin työssä vuosikausia ollut, hän on nyt eläkkeellä, että kun oli viimeksi siellä pitämässä kokousta, niin kaikki paikat olivat tupaten täynnä kuulijoita. Ja kokouksen alkuvaiheessa hän kuuli, että yhdestä nurkasta alkoi tuulemaan Jumalan tuuli. Ja muutkin ihmiset sanovat siellä, että mikä merkillinen tuuli täällä, me kuulemme tuulen huminan. Ja tuo humina voimistui! Ja yksi koko väki oli lattialla Jumalan voimasta. Nyt oli kaksi ihmistä tilaisuudessa ja minä sanoin Jumalalle, Jumala rakas, mihin suuntaan ollaan marssimassa? Kuulkaa hyvät ystävät, saatana on mobilisoinut armeijansa viimeiseen hyökkäykseen. Se haluaa, että Jeesuksen Kristuksen omat luopuisivat uskostansa. Jotta olisivat valmiit sielunviollisen houkutusten myötä tekemään kompromissiratkaisuja perkeleen kanssa. Monet avioliitot ovat alkaneet säröilemään. Kun me tulemme Suomeen, me kuulemme uutisia sieltä ja uutisia täältä, että oli laitettu kantapäät yhteen ja lähdetty eri suuntiin. Aloimme kuulemaan, että ihmiset, Jumalan miehet ja naiset, jotka ennen olivat olleet selkä suorana seisten Jumalan asialla, olivat langenneet. Heidän elämänsä ei ollut enää sellaista elämää, josta voitaisiin sanoa, että he palvelivat Jeesusta. Vaan tilalle on tullut muita asioita. Heidän täytyy tehdä lenkki alkon kautta ja lastata kassi siellä. Ja laittaa elämän ranttaliksi, niin kuin että Jeesuksessa Kristuksessa ei voitaisiin iloa löytää. Voi! Kuka se on sellainen virhe ja sellainen valhe? Mä muistan, kun me oltiin siellä Ivalossa, ja Erkki oli siellä, mä olin pitämässä hengellisen sodankäynnin seminaaria, kun oltiin tultu Suomeen, ja sitten puhuttiin siitä, mikä pääoma meillä on Jeesuksessa Kristuksessa, ja mitenkä saatana on meidän jalkamme alla Jeesuksessa Kristuksessa, koska meidät on asetettu taivaallisiin! Erkki sai sellaisen riemun, että hän nauroi vatsa väärä ja pitkään, eikä meinaa millään lopettaa nauramista. Ja kun seuraava raamattotunti alkoi, kun oli väliaika, ihan me luimme taas Jumalan sanaa siinä, niin taas Jumalan pyhä henki täytti Erkki. Ja Erkki rupesi taas uudestaan nauramaan. Hän sanoi, että et oikein ymmärrä, miten valtava tämä asia on, kuulkaa. Ja hän meni ulos nauramaan, ettei me häiriytä. Antoko Erkki maailman viinat ja rähjä lauantaita ja viikonloput tällaista iloa? Ei sinne päinkään. Ja kuitenkin näin oli tapahtunut, että monet olivat menneet maailmaan. Monien raamatut on unohtuneet hyllyille. Monien rukoushetket ovat unohduksissa. On tullut muita asioita ja kiireitä ihmisten elämään. Me elämme sitä aikaa, josta Raamattu sanoo. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Suomen Sionissa kuuluu kursaus! Monet Jumalan lapset, jotka ennen paloivat Jumalan asialle, jotka olivat täynnä Jumalan rohkeutta ja onnea, rauhaa, ja pelkästään heidän katsominen merkitsi sitä, että oli todettava, että Jumala on olemassa. Ei hän tarttunut edes puhua mitään. He loistivat Jumalan kirkkautta niin paljon ympärillensä. Tänä päivänä heidän elämässään on saatanan leima. Tänä päivänä he ovat vaipuneet tiepuoleen. Nyt on tullut aika, jolloin Jumalan ääni kuuluu. Yösydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkäämme häntä vastaan. Ei se ollut sellainen kaunis lässyn esitys, että kuka hyvät ystävät, että nyt on tullut yösydän tässä, että olisi pitkä viisana vissiin nousta. Vaan tuli Jumalan huuto.
Amen.
Jeesus tulee.
Amen.
Nouskaa häntä vastaan. Amen. Väki alkaa nousemaan, niin kuulkaa, kun oikein sikiässä unessa on. Ja sitten herätyskello soi. Mä muistan, kun mä olin nuori ja mä nukuin oikein sikiässä unessa, niin herätyskello melkein sai olla pesuvarissa, että herätä. Että sitten voisi niin kuin herätä. Mutta sitten kun heräs, niin oi, niin kuin olisi maailman loppu tullut, kun sikeistä unesta herät. Jumalan lasten on koettava Jumalan antava herätys.
Amen.
Ja sen myötä tulee todellinen herätys tähän maahan. Jumala on alkanut puhumaan omilleensa tästä asiasta. Meillä Turussa, me olemme Saloista, mutta Turussa kokoonnumme joka kuukausi hengen yhteisrintamaan. Tiedättekö, että Jumala on alkanut herättämään eri seurakunnista ja piireistä omiansa yhden asian kanssa? Tämä asia on, että meidän tulee pommittaa saatanan henkivalta ja julistaa, että Jeesus on Herra. Ja vallata tämä maa Jeesukselle Kristukselle. Me olemme liian kauan seisolleet ja katselleet ja ihmetelleet. On tullut aika tehdä hengelien vallankumous tässä maassa. Jumala kutsuu joukkojansa liikkeelle ja kenraali on meidän edellämme. Hän on huutanut, minä tulen kohta. Nouskaa viimeiseen taisteluun. Ja kuulkaa, Jumalan joukot ovat lähteneet liikkeelle. Me olemme joka kuukausi kokoontuneet Turkuun. Meitä on eri piirien uskovia. Jopa hengellä täytettyjä körttiläisiä on tullut mukaan. Täytyy, että voiko siellä olla hengellä täyttyneitä ihmisiä. Mutta sitten minä muistin, että jossain Telppäsniityllä aikoinaan, Paavo Ruotsalaisen aikoihin heinäpellolla, oli Jumalan voima kaatanut koko poppoon sinne haravoitteensa ja karavoitteensa kanssa, kuulkaa. Ja siellä olivat täyttyneet hengellä. Ei silloin puhuttu mitään helluntai-seurakunnista, kun ei niitä ollut. Mutta sama pyhän hengen voima vaikutti, mikä on helluntai-päivän kokemus. Ja eri piirien uskovia on nyt alkanut kokoontua. Me kokoonnumme sinne rukoilemaan koko päivän. Me Jeesuksen nimessä olemme laittaneet tankit yhteen asentoon. Ja sinne uskon paukkuja sisään. Ne ovat kohden silmiosin epäuskon henkivaltoja. Me aiomme Jeesuksen nimessä jatkaa niin kauan, kun perkeleen epäuskon henkivallat jättävät tämä maan. Koska on aivan selkeä tosiasia, että kun Jumalan pyhän hengen voima alkaa vaikuttamaan tässä maassa, niin vaikka me sanoisimme Mesopotamia, niin ihmiset alkavat tulemaan ja etsimään Jumalaa. Ei ole väliä, kuinka hienoja esityksiä, kuinka valtavia puheita me pidämme, vaan että pyhän hengen voima vaikuttaa ja alkaa vetämään ihmisiä pelastukseen. olemme rukoilleet. Ja olemme sitten iltaisin, joka tiistai, kun me kokoonnumme, nyt seuraava kerran me kokoonnumme 11. päivä tammikuuta, niin meillä on illalla kokous Martin kirkossa, Turussa. Ja viime kerran, kun me kokoonnumme sinne, ystävät, niin siellä oli väkeä liki 700 ihmistä. Ensimmäiset ihmiset tulevat kello 6 aikoihin rukoilemaan ja hiljentymään etsimään Jumalaa. Ja me jatkamme kokousta aina 11 asti. Ja sitten me jatkamme vielä jälkikokouksia, me tuli aamulla kello 4 kotiin. Jumala haluaa, että me etsitään ne kasvojat. Jumala haluaa, että me jätämme kaiken turhan päiväisen touhulun. Jumala haluaa, että me uudelleen rakastumme Jeesukseen Kristukseen ja hänen pyhään sanansa. Että me käännämme selkäämme kaikille kompromisseille tätä maailmaa kohtaan. Ja julistamme tässä maassa, että Jeesus on Herra.
Amen.
Soitin sille Moosekselle, joka tuolla eduskunnassa on. Koska kun me olemme tuttuja aikoinaan 70-luvun alkupuolella Mooseksen ja Hurstin poikien kanssa, ja Veikkoissakin oli joskus siellä mukana, niin me pitkin Helsingin katuja kulimme ja jaoimme lentolehtisiä ja kerromme Jeesuksesta ja muualla päin Suomea. Ja Jumala on hänelle puhunut juuri samoista asioista. Ja Jumala on lähettänyt ulkopuolelta ihmisiä. Kertoo minulle, että juuri oli tullut Yhdysvalloista eräs henkilö sanomaan, että Suomeen tulee voimakas hengellinen herätys. Ja täältä Suomesta aletaan viemään evankeliumin sanomaa ja tuli leviää kaikkialle maailmaan. B.B. Job oli viime syksynä lokakuussa Suomessa. Ja me olimme Martin kirkossa kokousta pitämässä hänen kanssaan. Ja Jumala näytti hänelle ilmestyksen. Hän näkee, että Suomi on koostunut yhdessä muiden maiden kanssa sellaisesta kehosta, joka muodosti miehen. Ja Suomi oli pää ja päässä nimenomaan Suomi oli aivot. Ja kuulkaa, sitten hän sanoi, oikea käsi oli Amerikan mantereet, Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Vasen käsi oli Afrikka. Ja muut mantereet olivat sitten muu osa tuota ruumista. Ja näki, että Jumalan tuli lähti sieltä aivoista päästä liikkeelle ja levisi koko tuohon kehoon. Ja hän sanoi, hyvät kuulijat, minä olen täysin vakuuttunut siitä, hän oli ensimmäistä kertaa elämässään Suomessa, että tähän maahan tulee voimakas hengellinen herätys. Ja Jumalan tulee tarkoittaa leviämään kaikkialle maailmaan täältä. Miten se tapahtuu? Jumalan omat herätetään ensin. Jumalan omat herätetään ensin. Heistä tehdään rohkeita. Heistä tehdään lujia. He tarkoin alkavat noudattamaan tätä Jumalan sanaa, joka on pölyyntynyt, johon on tehty kaikenlaisia uusteologisia mutkia. Siitä alkaakin tulevan yksinkertainen ja selkeä Jumalan sana, joka alkaa elämään ihmisten elämässä. Älköön tämän kirjan sana, lain kirjan sana sinun suustasi poistuko. Olenhan minä sinua käskenyt. Kyllä Jumala meitä on käskenyt, mutta meillä on ollut tupot korvissa. Nyt on tullut aika, jolloin tupot otetaan korvista pois. Jotkut ovat voittin siitä minua, kun minä huudan. Etelä-Amerikassa ei voi pitää kokouksia ilman huutamista. Se on aivan varma tosiasia. Älä säästä. Näin on. Kuka Jumalan asiat ovat sellaisia asioita, että Raamattu sanoo, että ne puhutaan, että kummatkin korvat soivat. Eli toisin sanoen Jumalan täytyy ravistella ihminen edelleen. Se ei ole pahuutta, Jumala mikä pahan ilkinen vanha ukko, joka kepin kanssa ajaa meitä. jotkut luulevat, että näin on. Mutta Jumala on rakkauden Jumala. Ja rakkauden Jumalan luonteeseen kuuluu se, että hän ei halua, että ihminen menee helvettiin. Hän ei halua, että Jeesuksen oma, joka on vuosia hänen kanssaan kulkenut, vaipuu tiellä niin, että hän laittaa hanskat tiskiin ja menee saatanan puolelle. Siksi hän herättää nukkuvan kristityn, hallelujaa. Hän herättää nukkuvan kristityn. Isäni soitti juuri minulle. Hän kertoi, että eräs sukulaisemme on kokenut Jumalan puheen. Eräs menestyvä liikemies. Autolla ajassaan hänen vasen ja jalkansa kätensä oli alkanut puutumaan. Siitä paikasta sairaalaan apua hakemaan. Jumalan puhe on joskus epämieluinen meille, mutta valtavan terveellinen. Rakas ystävä, onko Jumala sinulle puhunut? Onko Jumala sinua herättänyt? Oletko ymmärtänyt, että Jumala on sinut halut laittaa kulmaukseen, nurkkaukseen, aivan niin kuin konsanaan oikein kunnon nyrkkeilykässä? Jumala tekee meitä sinne nurkkaukseen. Piru on meitä pommittanut ja hakannut, ei Jumala. Mutta Jumala armossaan on sallinut meidät nurkkaukseen. Ja hän on antanut luvan perkeleiden rusikoida meitä, jotta me ymmärtäisimme pysähtyä ja kuunnella, mitä asiaa Jumalalla on. Ei Jumala halua meille pahaa, eikä Jumala tee meille pahaa, mutta hän joskus laittaa perkeleenkin omille asioillensa. Mitäs minä näin puhun? Kun me luemme Raamattua, niin Jobin elämässä tapahtui juuri näin. Perkele tuli sinne enkelten kanssa Jumalan eteen. Aivan samalla tavalla kuin oli ottunut ennenkin olemaan, kun hän oli hallitseva enkeli. Ja hänen vallassaan olivat enkeli. Ja hän tuli Jumalan juttusille jatkuvasti, niin